Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At gaya ng napag-aralan nating pasimula ang mabuting balita o ang gospel of our salvation, atin ang nabanggit noon na ang ipinanganak, and that is the good news, the birth of a Savior who is Christ the Lord. Yan ang sabi sa 2:11 ng Lucas. The good news is the coming of a Savior. And in the announcement of the angel, I bring you good tidings of great joy. Ang mabuting balita na may malaking kagalakan. Ano yun? For unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord. Itong ipinanganak na Christ the Lord, ang una nating aalamin eh, saan ba siya naroon bago pa siya ipinanganak? Kaya sa pag-aaral natin ng mabuting balita, ating nauunawaang mabuti na anupat handa na rin tayong ipahayag ang mabuting balita sapagkat nauunawaan nating mabuti. Kaya't ang una nating aalamin, itong ipinanganak na ito, na ang ibig sabihin ng ipinanganak, iba ito kaysa nanganak. Yung nanganak na babae, talagang anak niya yun. Pero itong Kristo, Panginoon at tagapagligtas na ipinanganak, ay ating masusubaybayan ang kanyang dating kalagayan o kung saan siya naroon. Ang halimbawa nito ay pinapahayag sa Galacia, pangkat-apat at ang talatay-apat. Dadapuat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa mga katuwid, ito palang Kristo, bago ipinanganak ng babae, ay anak na ng Diyos. Before he's being born of a woman, he is already a son of the living God. Maganda yan, naunawa natin ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo pala ay hindi basta itong Jesus. At kung minsan, yung Jesus na ipinanganak, ay ayaw na nating lumaki. Gusto natin ay laging bata na hindi makikialam sa atin. Sapagkat siya ay idiin natin sa pagiging baby o sanggol, Santo Niño. Ngunit sa Ebanghelyo ay ating pinapalawak ang ating kaalaman sa sinasabi rin ng salita ng Diyos. Kaya ang ating aalamin, paano siya masusugo kung wala pa siya? Sapagkat ang sabi, nang dumating ang kapanahonan, ano yung kapanahonan yon? Na siya'y ipapanganak. Noong magwawakas na ang Old Testament time, nang sabi ng banal na kasulatan, tingnan natin kung hanggang kailan yung Old Testament. Ito ay nasa Lucas pangkat 16 at ang talatay 16. Ang sabi, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinapangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Yan palang lumalagay sa pananampalataya ay hindi basta isang aksidente na gaya ng isang dripwood na tinatangay ng agos kung saan siya tatangay. Ang mga sumasampalataya pala sa Ebanghelyo ay merong extra effort. Ginigiit. Ipinipilit mo na iyong matanggap ang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. At kailan daw ang mga kautusan at mga propeta na nangasiwa? Hanggang sa panahon ni Juan Bautista. At sa panahong yon ni Juan Bautista, hanggang ngayon ay pinapangaral ang mabuting balita at ang mga sumasampalataya ay pumipilit na maging kabahagi nitong ipinapangaral. Kaya sabi sa 2 Korinto 6 talatang 1 at 2, yamang ang Diyos ay gumagawang kasama. Sino ang kasama ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita? Ang mga sugo. O, ang mga sugo ay nangangaral na kasama ang Diyos. As they are preaching and teaching, the promise of Christ is, behold, I will be with you always until the end of the world. Kaya hanggang ngayon, the world is still around us. And Christ is still with us. Sa pangangaral ng mabuting balita, siya ay gumagawa na kasama ang kanyang Espiritu Santo. Basahin natin na pagka ipinapangaral ang mabuting balita, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa. Ito'y ating mababasa sa 12 pangkat at ang talata ay 28. Ganito ang sinasabi. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ano ang ginagawa ni Kristo? Ang sabi, mga kapatid, babasahin natin ang kanyang ginagawa. Pangkat siya, matalatang 35, ay ganito ang ating mababasa. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila, ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian, nagpapagaling ng sari-saring sakit at ng sari-saring karamdaman. As Jesus is going forth to villages and towns, mga kapatid, ang sabi, ipinapangaral niya ang mabuting balita at ang Espiritu ng Diyos ay dito sa ating binasa sa pangkat 12 at ang talata ay 28, ang Espiritu niya ay nagpapalayas ng mga masamang espiritu. At kung minsan, pagka ating iniisip itong mga masamang espiritu, ang ating naiisip ay yung mga taong sirang isip at tumutulo ang laway. Hindi natin naiisip na lahat ng tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo ay bahay ng masamang espiritu. Kaya pagka ang tao ay naglalaway, hindi niya makontrol ang kanyang sarili, nalilisik ang mata, yan. Puspos siya ng masamang espiritu, pero hindi natin makita ang masamang espiritu doon sa mga naka-Amerikana na kung magnakaw ay disinte, hindi mahalata. Hindi natin makita doon sa mga magaganda ang evil spirit. Ngunit kay Kristo, habang ipinapangaral, hindi lang naman mga tululaway ang pinapangaralan ng Panginoon. Lahat sila. At ang sabi, as He is preaching the gospel, the Holy Spirit of God is working inside the heart of those who believe. At hindi nila alam na ang mga masamang espiritu ay iginagapos si Kristo at hindi lalabas sa kanila at ang kanilang puso ay nagkakaroon ng bagong espiritu at ang kanilang bagong espiritu ay karanasan nila ang pagbabago ng kanilang buhay. Kaya't ang mga tumatanggap ng ebanghelyo sa halip na sila ay maging mga anak ng Diablo, gaya ng sinasabi sa 1:8-48, na kayo ay sa inyong amang ang Diablo. Gayon sa mga tumanggap sa pangangaral ng mabuting balita na ito ay ang Kristo na isinilang. Ang Kristong isinilang. Hindi nagsilang at ginawang Kristo. Na para bagang yung isinilang, hindi Kristo, ginawa lang na Kristo bilang titulo. Walang kalikasan, kundi pangalan lang. It can be that you have a name, but the nature is not. Kaya ang Kristo nang isilang, maunawaan natin, ay may pinanggalingan. Nang dumating ang kapanahunan noong mga 5 BC, as the Old Testament time is closing, hanggang kay Juan Bautista, ay naglihi ang isang dalaga. At itong dalaga naglihi ay ating makikilala kung ano ang kanyang sa sinapupunan. Ang sabi sa 1:20 ng Mateo, dadapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang idinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ano raw yung dalaga ng anak? Ang kanyang idinadalang tao ay hindi sa tao. Yung iba kagad, gumagamit ng parang syllogism. Bakit? Eh, tao ang nanganak. Sa makatwid, siya ay nagdalang tao. Hindi naman siya nagdalang Diyos. Pumatindi rin naman. Parang ano, enticing eh. Kung sinabi sanang nagdalang Diyos ang babae, eh hindi napakaliwanag eh, nagdalang tao. Yung dalaga ay nagdalang tao. Nang ibig sabihin, yung kanyang sa sinapupunan ay tao na ang kalikasan ay sa Espiritu Santo. Yon. Kaya ano yan? Pangangaral ng Ebanghelyo. Ay yung iba, mangangaral ng Ebanghelyo. Eh ang sinasabi, kayo makakakita ng mga himala. Kung kayo magkakaloob, kayo ay yayaman. Hindi Ebanghelyo yan. Akala nila Ebanghelyo. Kung naghahawak ng Biblia, yung nangangaral eh. Yung iba naman, ibang Ebanghelyo ang dala. Bakit? Ayan si Periol Dewi. Nakakaawang tagasunod yan. Gawa na naghihintay sila ng Kristo. Ngunit sa atin, eto na ang Kristo. Lalabas. Puging-pugi. Parang totoo rin eh, na? Akala mo, nangangaral ng Ebanghelyo eh. At kumbaga, mga kapatid, eh, parang ito, literal. Ay si Periol, pinaghihintay pa yung kanyang mga membro ng Kristong darating. Dito sa atin, andito na. Ang problema sa kanila eh, lagi nakakagulat eh. Ang sabi nila, darating daw si Kristo. Noong katapusan ng 1,999, darating daw. Naghanda sila ng malaking paghanda. Nagkatipon sila. At sa kanilang pagkakatipon, siyempre may gastos. Ang kanilang mga gastos doon at mga offering ay hindi basta pera. Lahat ng inyong pera, mapa dollar, mapa Philippine money, papalitan ninyo ng kingdom dollar. Sa Ebanghelyo, makikilala nyo ang tunay na Kristo. Ang tunay na Kristo, ipinanganak. Paano ba ipinanganak yung tunay na Kristo? Isinugo. Nang isugo, sa anong himala ng Diyos? Na yung dalaga ay naglihi hindi sa tao, kundi sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Kaya si Kristo, bago Jesus ang kanyang pangalan, ating basahin na ngayon sa Matthew 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung manganganak na dalaga ay manganganak na hindi sa tao kundi sa Espiritu. At ang sabi, ang kanyang pangalan nang siya'y isilang bilang tao ay Jesus. Na ang ibig sabihin ay ililigtas ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Supposed to be Jesus is the Savior of Israel, the King of the Jews. Ngunit mga kapatid, hindi nila nalaman ang kanyang pagdating. At sa halip na siya ay tanggapin bilang hari at maging tagapagligtas, siya ay kanilang pinagbintangang nagpapanggap. Isang taong sinungaling at mamumuso to claim that you are the Christ, though you are a man, is blasphemy. Kaya ang sabi sa 1 Corinto 4:2, talatang 8, hindi nila napagkilala ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi napagkilala ng mga marurunong, mga pinuno, political figure and religious magistrate. Hindi nila napagkilala. Akala nila itong Jesus ay isang nagpapanggap lamang. Kaya kanilang ipinako sa krus. Ngunit ang kanilang ipinako sa krus, ang sabi ng kasulatan, ayon kay Apostol Pablo na nakakakilala ng hiwaga ng Panginoon, siya ang prinsipe ng kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. At ngayon ay nakikilala natin that this Jesus, gaya ng sabi ni Pedro at ng kanyang mga kasamang apostol sa 18-17 ng Mateo, thou art the Christ, the Son of the living God. You came from heaven. Ang Kristo ay galing sa itaas. Ang itaas na tinutukoy nito'y langit. Saan ang galing si Kristo? Basahin natin sa Juan 3 at ang talata'y 13. Ganito ang ating mababasa. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. This Son of Man, Jesus, whom you know as the Son of Man, is actually the Christ and Lord who came from heaven because He came down from heaven to earth. Bakit? Isinugo nga siya ng Ama. Yung tagalangit ay sinugo sa lupa. Basahin natin na talagang lupa ang kanyang pinuntahan. Dito sa Hebreo 1 at ang talata ay 6 ay ganito ang sinasabi. At muli nang dalhin niya ang panganay sa sangkalupaan. Sino ang panganay? Ang Kristo. Dinala sa lupa. Paano niya dinala? Ipinanganak ng isang babae. Ang himala, ang misteryo ng kanyang pagsilang kung papanong yung tagalangit ay mag-aanyong tagalupa. Paano nangyari yon? Sa loob ng babae na dalaga, ang binhi ng babae ay magiging tao hindi sa binhi ng tao na lalaki, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang hiwaga. Kaya pagsasabihin mo na yung ipinanganak ay taong tao na ginawang Kristo, ang ibig sabihin, binigyan ng titulo, binigyan ng pangalan. Mga kapatid, paano ngayon ang sabi sa Pilipos na siya'y binigyan ng higit at dakilang pangalan na ang lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magpapahayat? Aling pangalan? ang ibinigay kay Kristong isinilang ay Jesus. Jesus, the greatest of the name for man. Alam mo sa Hudyo, maraming Jesus. Pero itong Jesus na ito, palibhasay siyang anak ng Diyos at Kristo, nang siya'y suguin sa sangkalupaan, ay sasambahin siya ng mga anghel. Yan ang ibig sabihin. Binigyan siya ng dakilang karangalan na bagamat siya'y nasa anyong tao, siya pa rin ay sasambahin ng mga anghel gaya ng siya ay nasa langit. Magkaiba ba ang kalagayan nang si Kristo ay ipanganak na Jesus sa kanyo ang tao at yung kanyang kalagayang siya ay nasa langit? Meron bang pagkaiba? Meron pagkakaiba. Halimbawa, nang siya ay sa langit, ang kaluwalhatian ng Ama ay nasa kanya. Basahin natin ito sa Juan 17 at ang talata ay 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay maging gayon. Now, Father, I have emptied myself of all that I have in heaven, of the glory that I have in heaven. He emptied himself at siya ay nasumpungan sa anyong pagkamababa. Isang tao, ngayon sabi niya, ibigay mo ngayon sa akin, ibalik mo sa akin ang kaluwalhatiang nasa akin bago pa ako suguin mo dito sa lupa, bago pa ako ipanganak ni Maria at ni Jose. Ngayong ako ay makakaganap na ng gawaing iniata mo sa akin. What is his work? When he was sent down on earth, he was given a body of flesh and blood by the birth of a virgin conceived through the Holy Spirit. Bigay ng Diyos yun para siya'y mamatay, para siya'y upasalain, para siya'y itakwil ng lahat ng tao sa pag-ako ng ating kasalanan. Ang makasalanan ay itatakwil ng Diyos. Ang makasalanan ay paparusahan ng Diyos ng buong pagdurusa at pagkamababa. Lahat ng ito'y tinanggap ng Panginoon at ngayon ay kanyang idinadalangin ibalik na yung kaluwalhati ang iyon. What kind of glory before His coming down? On earth, mga kapatid, kaya sa banal ng kasulatan, tingnan natin ang kanyang kalagayan bago siya suguin sa sangkalupaan. Hebreo, verse 3, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ano raw, mga kapatid? Ang ipinanganak na Jesus, the exact image of the glory of the Father. He is in the form of God before His birth to Mary and Joseph. Siya ang sabi, tunay na larawan ng Diyos. Ano ba yan tunay? Iba kasi yung anino. Tayo ay nilikha sa wangis. Ngunit si Kristo'y eksaktong wangis. May pagkakaiba, bagamat tayo'y nasa wangis ng Diyos, as sabi sa Genesis 1:26, let us create man in our image. Eh, ang sabi ng iba, anghel daw yung kasama. Nasasabi nilang anghel ang kasama sapagkat hindi nga nila matanggap na si Kristo bago suguin sa lupa ay kasama na ng Ama. Ay sino ngayon ang kakausapin ng Ama sa paglikha? Ay siyempre yung kanyang anak. Sapagkat ang Ama ang manglilikha, ngunit yung anak ang gumagawa. Kaya sabi ng Ama, let us create man in our own image. Ang sabi nila yung anghel, aba, ay magdadalawang image ng tao. Ang anghel, ibang image. Ang Ama ay ibang image. Ang eksakto lamang nakawangis ang Ama, yung kanyang anak. Sa makatwid, ang wangis natin ay wangis ng Diyos, wangis ng kanyang anak, because they are in the exact form. Uri ng Panginoon. Medyo nagliliwanag, ano? Hindi ba yung taong-tao? At tayo talagang kinikilala natin na si Jesus na magkatawang tao, talagang taong tao. Ngunit nang sinasaan yung Diyos, siya pa ay tao? Nakakita na ba kayong tao na ang anyo ay Diyos? Mamamali ang kasulatan. Ang kasulatan ay dapat tanggapin na ang Kristo ay nasa eksaktong wangis. Tayo ay kawangis. Ngunit siya'y ginamitan ng eksaktong wangis. Doon sa langit, ang sabi mga kapatid, ano ang kanyang kalagayan doon? At naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Si Christ pala, bagamat siya ay tumataglay din ng pagkaanghel as angel of the Lord. Ngunit mga kapatid, higit siya kaysa anghel. Siya lamang ang higit kaysa anghel. God, then angel, or angels, kasama dyan si Lucifer, ngunit Christ is like an angel but having the exact form of the Father. He is the only one. Kaya siya tinatawag na bugtong na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Higit siya kaysa anghel. Ano ang kanyang kahigitan? Isa-isahin natin. Nagmana ng lalong marilag na pangalan. Ano ang pangalan? Thou art the Son of the Living God. Ano pa mga kapatid? Ipinahayag ng Diyos sa mga anghel, ikaw ay aking anak. Ikaw ay pinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Eto mga kapatid, nag-uusap sa langit, nagpapakilala ang Diyos. Ano ang pakilala ng Diyos sa Kristo na Panginoon na kawangis niya ang kanyuan? Ang sabi, sa harapan ng mga anghel ay kanyang ipinahayag. Ang sabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Yun ang pahayag. E paano ngayon, Pastor, pagka ang doktrina ninyo ay wanis? Ating i-demonstrate ang Biblia. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Eto ngayon lalabas. Kung ang anak ay siya ring ama, lalabas ay ganito. Ang ama ay nag-iisang nagsasalita, lalabas ang ganito. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. E ano pa? Muli, ako'y magiging kanyang ama. At siya, ikaw ay aking anak. Puro siya. Wanis ngayon. Pero dito, dalawa nag-uusap eh. Napakaliwanag eh. At demonstrate natin ulit. Kanino ba sa mga anghel sinabi, ikaw ay aking anak? Sa kanya lang. Eh kung yung ama yung anak, eh di siya rin ang ituturo niya. Sa makatwid, walang sino mang pinagsalitaan ng ama na ikaw ay aking anak, ikaw ay pinanganak ko ngayon. Si Kristo lang. Yan ang kanyang pagiging bukod-dang eh. At siya lamang ang nagkatawang tao. Ang anghel ay hindi nagkakatawang tao. Ang anghel ay pwedeng mag-anyong tao. Ano yung pag-anyong tao? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kayang gayahin ng mga anghel ang larawan ng tao. Kaya. Ngunit, meron lamang na galing sa langit na ang kalagayan ng tao sa laman at dugo ay kanyang tinaglay sapagkat siya lamang ang ipinanganak ng babae. Ang ibang mga anghel sa anyong tao, walang kapanganakang ganun. Wala silang laman at dugo. Si Kristo lamang ang binigyan ng laman at dugo para mamatay sa kasalanan, para akuin ang parusa ng makasalanan. Yan ang Kristo. Purihin ang Panginoon. Ano yung sinasay sa inyo, Pastor? Gospel. the good news is about the coming of the Lord of heaven, the only begotten Son of God. Yan ang ebanghelyo. Kaya sa ebanghelyo, mga kapatid, pag hindi maipaliwanag na mabuti mula sa kasulatan ang pagkakatao ang tao ng Kristo, you have missed the true gospel. Kaya ngayon, maraming mangaral ng ebanghelyo. Tanong ng tanong. Punta kayo sa Bacolod City. Doon sa plaza sa Bacolod. Sabihin niyo kung sinungaling, kung hindi araw-araw doon may debate. Pero nang kami mamahayag ng ebanghelyo doon, ang portwats hindi doon tinatanong. Para bagang ang tinatanong lang doon ay yung hindi makasagot. Pag alam nilang magaling kang sumagot, hindi ka natatanungin. At doon ay ipinaawid ko sa kanila ang si Kristo lamang, ang katugunan. At ang sabi ko sa kanila, pagtanggapin ninyo si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas, hindi na kayo magtatanong sapagkat ang inyong katanungan ay meron ng kasagutan. Purihin ang Panginoon. Ang pagtatanong ay walang katapusan. Bakit? Hindi natutugon. Pero pag ang tanong ay matugon, nagwawakas. At ang naaangkin ng tao ay yung ibinigay ng Diyos. Christ was given. And in Him, we receive all the graces of God. Gospel of John 1:17. Ang lahat ng biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa pamagitan ni Kristo. Sa pagkakataong ito, anuman ang inyong pangangailangan, kaligtasan man sa kasalanan, kaligtasan man sa kapangyarihan ng diablo, o sa mga sakit, o sa takot at pag-aalinlangan, the answer of God is Christ. Purihin ang Panginoon.